Gepler Adatlyk radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, geçen hepdäniň dowamyny Adatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen habarlaryň gepleşikleriň gaşyny Türkmenistan ýurtdan çykmagyň tertibini täze çäklendirmeler bilen berkitmegi mellestirýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede Adatlygyň okuzulary Türkmen Helsinki fondy, Türkiýanyň suwdy 5 türkmen aktivistini aýakladi. Türkmenistan we Özbegistan Eýrandan gelen howpli önümlerden ýüze gürýär. Bazarlarda akardanlaşyk az ýaşady. Atalı ul adamlar ağırlamakta ayıplanýar. Türkmenler täze iliň şygaryny wasp edip täze rekord goýmaga taýýarlanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Elbette, bu havarlar esasında efire verilen gepleşikler hem web saytımızda köp dinlenen gepleşiklerin hatarına duruyar. Yerasti suwlar tapılan Aşgabat City'nin kuruluşuk meydançasında injinerçilik, geologiya işler geçirler. Marda mask rejimini bodanlara karşı reytler yine täzeden uyuşlarını diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem geçen hepte in köp dinlenen gepleşiklerin beyazlığına girdi. Geçen hepte Adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 52-nji hepte atly foto sergiýmedi. Şeýlede ýyl soňy 2021 iň uly wakalaryň käbiri suratlarda diýen atlan çap edilen foto sergiýmiz hem köp görülipdir. Şeýlede Adatlygyň web saýtyna girenler Türkiýe türkmenistanly migrant ýurda dolanmak üçin prezidentden ýardym soraýar diýen atlan çap edilen wideomyzy köp tomoşa edipdir. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini 2021-nji ýylyň wakalarynyň 2022-nji ýyla ýetirmegi mümkin täsirleri hasanygy öňki Sowet geňişliginde, hususan Orsetde uýuşlanan repressiýa aladalary we bu ýagdaýyň öňki Sowet ýurtlaryna şol sanly Türkmenistana ýetirip biljek täsirleri barada söhbetlen dowam etdirýär. Rus häkimetleriniň dekabrda ýurdun Bayır Adam Hukuklary Guramasyny, Halkary Memoriali we Adam Hukuklaryny goraýan memorial merkezini ýatırmak barada gelen karary halkary jemgyýetçilik bilen birlikde Adatlyk bilen söhbetde bolan türkmen aktivistleriniň tasdiklemegine görä Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky raýatlaryň hem köpüsünü alady, ünji döretdi. Şu aralıkta Orsetin konstitusiýa kaýdasynyň başlygynyň ýurtda ölüm cezasynyň dikeldilmek ähtimallygyny ýanydan nowarada hem habar berildi. Adatlyk bu wakalar ýakynyň ýerleýän türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen Orsetde bolýan wakalaryň türkmen reallyklaryna, türkmen durmuşyna ýetirip biljek täsirleri barada pikir alyşdy. Hudaýberdi Orset soňky 30 ýylda öňki Sowet ýurtlarynyň arasynda Stalin döwrüniň repressiýa siýasatyny dokumentler esasynda paş etmekde iň öňe saýlanan ýurt boldy. Hut rus diline el yeterli olan arxiv dokumentleri, geçirilen barlıklar ve yazılan işler, Sovetlerin türme tecrübeleri, adım anını gözökçülük ya kontrollük etmek, rayetler uldan kiçe yokordan dolandırılayan tavin mehelle uğurmak sinansıkları vardı. Alıp bilecekleri cudakayan mağlumat materyal verdi. Rus häkimetleriniň ýurdun iň uly adam hukuklar uramalaryna uran darbasy siziň pikiriňizçe soňky 30 ýyldan gowrak wagtda diýdim dogrulygy repressiýa garşy edilen işleriň puça çykmagyna getirip bilermi?
Elbette Rus resmilerinin memorial merkezini yapmağı hem deyle ki daşarı yurt agentleri deyip jurnalistlere basış etmekliği, erkin fikirleri basıp yatırmağı, edilen işleri puca çıkarıp bilmez. Ol işler bar, ol işler eyyam halkın eline hem anına. Yönü şol çareler gelecekteki edilecek işlerin önüne bir büvet basar. Meselenin yine şol tarafı kıyın. Bizde belli bir derecede kâbir işler edildi. Meselen dine bir Stalin'in tutka tutluğu değil, bir siyaset, adamların anına zar vurmak, adamları dine bir fikre uygunlaştırmak siyaseti ömrekten başlandı. Ama dehle kuyusunu ol geçen helakçiliği atlasak, şol yerde yüzlerce yararsız adamları, bivuna adamları hiç bir sebepsiz atı öldürdüler. Şol adamları atan adamın, yaş Sovet ofiseri, Якуб Күлүевтүгүнү мерхум журналист Аманмурат Бугаев бир нечеге деп айтты. Ачык чыгыш этти шу арада. Шунун өң Якуб Күлүевө советтер дөөрүнө Түркмөнстанны ядыгарлык койулду. Ядыркы жол өтүнө травны онун ады эведелештирилди. Шейлехем Якуб Күлүев иң көрүнүклүү һәм илкинчи түркмөн генералы дейлип айдылыады. Ол васпедилыады. Ине шул адамын элине шейле Büyüğüne adamların kanının bağırdığı ayağın oldu, son kudurdu. Yine şol reali helakçılıkların bir neçesi olup geçti Türkmenistan'ına. Yine şol işlerin gelecekte açılmağına, ayağın edilmeğine, halka hakikatin yetirilmeğine şu gelinen çareler piyasgel verir. Sebebi Türkmenistan her bir işinle, her bir meselede orsiyetten görürlalıya, yani orsiyetin tesiri bilen hareket